Два-две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на Комисията за финансов надзор от 3 февруари.
Пенсионните фондове България и прегледа на балансите на застрахователите и презастрахователите и също така резултати от проведените стрес-тестове на застрахователния сектор в България. Повече подробности сега ще научите на предстоящата пресконференция, в която участват госпожа Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор, заедно с своите заместници Ралица Агайн от застрахователния надзор и господин Ангел Джелозов от осигурителния надзор. ЕИОПА ще бъде представляван от господин Патрик Ходжис, ръководител на отдел контрол и сближаване на надзорни практики. Ако не сте получили, всеки момент ще получите и през съобщението, което разпространихме преди малко. Нека да започнем с господин Ходжис.
Thank you. Welcome all for the a press conference on the release of the balance sheet review and asset quality review. I just want to make a couple of opening statements from my side. First of all, the report is an important milestone. It reinforces the trust of consumers and policy. It's really the key element. Consumers should be able to rely on the insurance policies should be paid out. That's why robust and sufficient capital is key to ensure companies can live up to their promises. And Bulgarian consumers are treated fair and just. This is the main reason EIOPA is involved in exercises like this. As consumer protection is at the heart of the work of EIOPA.
Защитата на потребителите е в основата на подобни политики
за осъществяване от Европейския съюз.
Искаме да благодарим на Комисията за финансов надзор, председатели и на останалите служители за възможността да осъществим този крайъгълен камък. За нас този крайъгълен камък е старт на това Комисията за финансов надзор да продължи да осъществява политиките си по стабилен начин. Ангажираността на ЕИОПА е да подпомогне това за постигане на по-голяма
преда.
Последващи действия са необходими за някои от въпросите на национално и европейско ниво.
ЕИОПА
е ангажирана с това да гарантира, че препоръките се изпълняват и че ще продължава и че надзора ще продължава да е достоверен.
Благодаря, господин Ходжис. Сега думата има председател на Комисия за финансов надзор, госпожа Карина Караиванова.
Добър ден и от мен. Приключи един много сложен за изпълнение, за управление и за координация процес. Проверката на активите на пенсионните фондове, на балансите на застрахователните дружества и съответно стрес-тестовете. Трябва да кажа, че това беше предизвикателство за всички нас, които участвахме в този процес. И тук искам да благодаря на всички участници за това, че положиха максимални усилия днес да имаме резултат, да успеем да приключим, след като ни се налагаше на няколко пъти, на два пъти, ни се налагаше да обявяваме отлагане. Така че, с какво разполагаме към днешна дата? Разполагаме с обективна, независима оценка, цялостен преглед на два много големи и важни сектори в нашата икономика. Дадените, получените резултати са обективни. Тяхното качество не подлежи на никакво съмнение. Те са достоверни. И какво показват те? Показват, че двата сектора са стабилни, устойчиви и добре функциониращи. Разбира се, има и някои проблеми. По отношение на пенсионно-осигурителните дружества, идентифициран, мога да кажа, системен проблем, препоръчват се промени в законодателството, основно във връзка с свързаните лица, необходимост от промяна в дефиниции, по-добро корпоративно управление. Идентифицирани са проблеми при оценките на инвестиционни имоти, теми, които КФН вече идентифицирало и сме предложили мерки за тяхното разрешаване. По отношение на застрахователите. Две проблемни области. Оценка на финансови инструменти, всъщност тази област е приложима и за пенсионните дружества. Различните експерти ни предложиха много големи разлики в оценката на едни и същи финансови инструменти и този проблем се дължи на липса на ясна дефиниция за това, що е активен пазар. Третирането на квотни презастрахователни договори. Един независим оценител е предложил корекция във връзка с третирането на този тип застрахователен договор. Държа да ви уведомя, че на този етап няма да предлагаме корективни действия към съответния застраховател, към който е направена тази препоръка. Всъщност, предвид, че това е стандартен презастрахователен договор, ние сме повдигнали темата на европейско ниво. Говорили сме с ИОПА. В момента тази тема е обект на дискусия в експертна група към ИОПА. След като излязат с решение, разбира се, ще бъде взето решение от борда на надзорниците в ИОПА. Това, което казвам е, че този тип стандартен презастрахователен договор се използва не само в България, а в целия Европейски съюз. И каквото и да бъде решението, то ще бъде приложимо за всички европейски държави и за всички застрахователи, които използват този договор. Това е съвсем накратко резултат от прегледа, такъв какъвто ние го виждаме. Държа да ви уведомя, че повечето от компаниите вече са започнали да прилагат мерки, за да покрият дефицитите, които са идентифицирани. Ние ще излезем с предписания и ще наблюдаваме начина, по който се изпълняват тези мерки. Ще очакваме да бъдат изпълнени в следващите от 3 до 6 месеца. Благодаря.
Благодаря ви. Ако ме разрешите едно сравнение, имаме вече в огледалото ясен, дефиниран образ в числа и в понятия на застрахователни сектори на пенсионно-осигурителните фондове в България. Колеги, вие сте на ход. Очакваме вашите въпроси.
Здравейте, Радио К2, Деница Хадзинска. Госпожо Караиванова, България е генератор на математици, които десетилетия печелят олимпиади и създават световни стандарти. Те са и българските актюери. А вие, Комисията за финансов надзор, не сте само финансов надзор. Как ще защитите престижа на България и ще гарантирате, че тук в България и в Европейският съюз одитите на институциите ни са от компетентни, а не от експерти от финансово нестабилни или екзотични държави, като Гърция и Малта, например? И кажете по какви правила одитирате. Благодаря.
Аз предлагам да отговоря на въпрос по въпрос, предполагам, че са доста разнородни.
Разбира се, успехите на нашите математици са гордост за всички. Те после се реализират и работят в цялата индустрия. Има представители на тези добри математици в съответните одитни компании, които ги използват като актюери. И всъщност ние се възползвахме от услугите на едни такива добри математици в рамките на тази проверка. Но иначе, извън контекста на конкретния ви въпрос, ясно е как са избирани проверяващите независими, имаше ясна методология, открита процедура. Ние сме гледали техните CV-та, техния опит, за да можем да вземем най-добрите експерти, които да извършат проверката.
Благодаря ви. Други въпроси, колеги? Господин Диков.
Аз съжалявам, че съм така, което позвучи некомпетентно въпроса, но макар и малко късно се превърнах в поръчков журналист и изпълнявам една поръчка от един застраховател, който ми каза следното. В Израел вече била възприета практиката на застрахователи да имат право да раздават кредити. А сега системата била просто... Застрахователите се събират парите, част от тия пари отиват в банките задължително, след което банките застраховат през застрахователите кредитите си, и така че целият позитив, банките си пълнят гушите, застрахователи остава само риск. Мислите ли върху такава практика, която нямало в Европа, Европейския съюз, да бъде разрешена в България? Ако добре съм разбрал въпроса и поръчката. Благодаря.
Ако аз правилно разбирам въпроса, може би става дума за застраховка на банкови кредити.
Питах колегата дали застраховател, който се разреши директно да кредитират клиента.
За това става дума.
Като допълнителна услуга, а не само да сключват застраховки, да купуват облигации, акции и така.
Към момента няма.
Какво е директен кредит?
Разбрах. Към момента няма такава възможност. Но нищо не пречи да го обмислим.
Цветелина Йорданова, Медиапул. Бихте ли уточнили защо не обявихте резултатите поименно за конкретните пенсионни и застрахователни дружества, както беше направено в банковия сектор? Каква е причината? Там се трупат депозити, тук нямаме видима причина да не се обяват поименно.
Така, тъй като ще стане ясно в рамките на деня, бързам да обясня. На сайта на Комисията за финансов надзор са публикувани данни, така наречен обобщен доклад, в който има и индивидуална информация по компании, но вие сте права, няма докладите компания по компания. Такава информация обаче можете да намерите на сайта на ЕИОПА. Защо двете структури, двете организации публикуваме различна информация? Бързо ще обясня. Ние сме ограничени от един технически факт, мога да го нарека. Когато се е одобрявала на времето техническата спецификация, в рамките на който, на която спецификация да работи Ernst & Young, нашия консултант, там такова решение е взел управляващия комитет, Комисията за финансов надзор, да публикува обобщение доклад. И за това ние това правим. ЕИОПА няма такова ограничение, така че те взимат решение да публикуват малко по-детална информация.
А т.е. вие в момента не може ли да кажете кои са тези 7 компании, на които са дадени препоръки?
Не, аз мога. Просто това също може да се види от информацията, която е публикувана на нашия сайт. Добре, това не сме го скрили.
Още един въпрос. Значи, ако тези 5 застрахователя не изпълнят мерките да увеличат капитала си, какво ще последва? Това ми е единия въпрос. И втория е, какво стана с проверката на този аудитор, който така попречи на нормалното изпълнение на прегледа и беше и трябваше да го смените. Прокуратурата уведомила ли докъде е проверката?
Започвам отзад напред. Ние сме сезирали компетентните органи. Все още нямаме информация за развитието по темата. Чакаме те да се произнесат. По отношение на компаниите, вие ще видите информацията в доклада. Повечето от компаниите вече са предприели действия за увеличение на капитала. Тези, които не са, би следвало в законоустановения срок да се справят. Ако не го направят, ние ще приложим нашите правомощия такива, каквито са по закон.
Петър Илиев от Банкер. Сега само ще помоля, тъй като ние всичките сме много компетентни в тази област, то си личи. Кажете, моля ви се, какви са посолвенси и минималните изисквания за всичките тези съотношения, които сте ги преглеждали? Има ли допълнителни изисквания в регулациите, както е при банките, за допълнителни буфери? Защото нали, там има минимум, ама буферите увеличават изискването двойно по отделните показатели. Също така, само по отношение на капитала ли са допълнени са препоръките, които сте направили, или има препоръки, свързани с преструктуриране на активи? Май за сега това е всичко.
Благодаря ви. Аз ще отговоря на този въпрос. Първо, разяснението за капиталовите изисквания. По отношение за застрахователите има 2 капиталови изисквания. Минимално капиталово изискване и капиталово изискване за платежоспособност. Разликата между двете е този буфер, за който говорите. Капиталовото изискване за платежоспособност е по-високото и то обхваща в много по-голяма степен всички рискове, на които в бъдеще, не само към конкретния момент, в предвидимо бъдеще, може да е изложен на един застраховател. Така, например, в тези изчисления, които ще видите в таблиците по-късно, за един от малките застрахователи капиталовото изискване за платежоспособност е несравнимо по-високо спрямо равните по обем на дейност, защото те са предвидели и вече започват да реализират в следващи периоди много по-активна дейност, отколкото към датата на проверката на баланса. Така, надявам се, разяснявам какво представлява капиталовото изискване за платежоспособност. То обхваща рискове за напред, на които е изложен за страхователя. И по отношение на двете изисквания, минимално капиталово изискване и капиталово изискване за платежоспособност, законът поставя изискване покритието да бъде на 100% с допустими собствени средства. Тези допустими собствени средства също се изчисляват по определени правила, които изискват консервативност. В момента, конкретно, покритието за целия сектор е много над 100%, както е посочено и в информацията към вас. Както по отношение на минималното капиталово изискване, при което покритието е над 300%, така и по отношение на по-високото изискване, капиталово изискване за платежоспособност, при което покритието е 154 или 157% след проверките за консистентност. По отношение на случаите на недостиг. Законът предвижда, тъй като това е нов режим, който влезе в сила от началото на 2016 година, законът предвижда възможност за преходен период за всички застрахователи в Европейския съюз. По отношение на минималното капиталово изискване, той вече е изтекъл, тъй като срокът за привеждане в съответствие беше края на 2016 година. По отношение на по-високото изискване, капиталовото изискване за платежоспособност, срока не е изтекъл. Той е краят на 2017 година, тъй като директивата и общата рамка предполага, че това са по-високи изисквания спрямо съществуващите до миналата година и трябва да се даде на възможност на застрахователите да се приведат в съответствие. Бих искала да обърна внимание на две цифри във връзка с тълкуването и интерпретирането на резултатите. След всички действия, които са предприели застрахователите от 36-ти насам, тъй като всички целият сектор работи по подобряване на спазване на изискванията, след всички преддопълнителни действия, дефицитът, който реализират застрахователите, за които е установен дефицит, е намален до 17 милиона, а това е дефицита по отношение на капиталовото изискване за платежоспособност, а по отношение на минималното изискване за платежоспособност, минималното капиталово изискване, дефицита е 22 милиона. Както ви казах, по-високото изискване е капиталовото изискване за платежоспособност. В случая обаче минималното капиталово изискване показва по-голям дефицит и обяснението за това е, че малките застрахователи имат минимум, абсолютен минимум, който е в абсолютна стойност. 7 милиона и 400 хиляди за определени групи, 5 милиона за други групи лева. И от капитал, да, абсолютен минимум на капитала. И в някои случаи те не са се справили с малки суми в повечето случаи с покриването на това минимално капиталово изискване. Така че тези застрахователи, които не са покрили минималното капиталово изискване, сега ще имат 3 месеца да внесат необходимите средства допълнителни и да покрият капиталовите изисквания. По отношение на тези, които не са покрили капиталовото изискване за платежоспособност и се ползват от преходен период до края на 2017 година, те ще трябва да представят допълнителни мерки, които ние ще следим за това как се справят с изпълнението на изискванията до края на 2017 година.
Списание Икономист, заповядайте.
Стефан Антонов, списание Икономист. Госпожо Караиванова, може ли да обясните какъв е този мотив на управленския комитет? В крайна сметка най-подробната информация да бъде публикувана на уебсайт на чуждестранна институция, на език, който е различен от нашия. Не, че има проблеми с английския, но все пак става въпрос за прозрачност. И следващия ми въпрос е към господин Патрик Роджес. Дали може да ни предоставите лице за контакти, което да прави коментари и да тълкува резултатите от доклада, който е на вашия уебсайт. Веднъж след като се запознаем с тях, а не сега предварително, когато просто знаем, че има такъв документ, но не и съдържанието му. Благодаря.
Аз мисля, че обясних. Управляващия комитет през цялото време е бил абсолютно прозрачен във всички свои решения. И тъй като миналата година, когато са се разработвали техническите спецификации, е взето такова решение, ние трябва в момента да се съобразим с него и поради тази причина публикуваме само обобщената информация. Пак казвам, дори в този доклад се съдържа информация за индивидуалното състояние на компаниите, при които е открит дефицит. И защо? Точно защото към днешна дата отново управляващия комитет осъзнава необходимостта да бъдем максимално прозрачни и да предоставим цялата информация, затова подхождаме по начина, по който обясних.
Yeah, thanks. First of all, maybe one immediate comment. IOPA is not a foreign institution, it's your institution. I think this is really important to state. We are a European Union institution and our goal is consumer protection of EU citizens, and that includes Bulgarian citizens. So we are your institution. Now, of course, there is
има едно разделение на труда между европейските надзорници и националните надзорници. Националните надзорни органи имат отношение към ежедневния надзор. А ние на европейско ниво искаме да видим едни платежоспособни институции и това е много важно за нас. Един от коментарите, който се направи, касаеше изискванията за капиталовите изисквания и разбира се, трябва да се решават проблемите, свързани с тези капиталови, минимални капиталови изисквания на първо място. Разбира се, да се забрави правилното изискване за платежоспособност. Има правила в тази рамка за осигуряване на платежоспособност, които показват разделението на отговорностите, които трябва да съществуват в рамките на застрахователните компании. Освен това, има препоръки в доклада, а както вече беше казано, на нашия вебсайт е публикуван целият доклад и там има препоръки отправени към отделните компании да подобрят своята система за управление. Като ние искаме да направим така, че да има сигурност, да има гаранция за покриване на минималните капиталови изисквания, освен това да се покриваме платежоспособността на тези институции, за да може обещанията, които са направили по отношение на потребителите, да бъдат спазени и да може самите всъщност клиенти на тези компании да се чувстват по-защитени и да очакват изпълнение на обещанията. Така че това беше основната причина да се ангажираме с тази задача, като разбира се, много ясно е това, че трябва да всичко да бъде направено по възможно най-прозрачния начин и това сме направили. Например, прегледа на активите, които се правят от страна на централните банки и за тях се отнасят тези правила за прозрачност. Всичко е насочено към защита на правата на потребителите. Не трябва да мислите, че ние не сме заинтересовани от спазване на принципите на прозрачност. Както вече споменах по-рано, за нас това е начало на процеса. В какъв смисъл?
Дава
се една така много добра представа за това какво е състоянието към момента,
което е много важно.
Разбира се, ние трябва да направим препоръки, които трябва да подобрят нещата във връзка с бъдещо развитие и бъдещи рискове, които трябва да се имат предвид. Така че има още работа, която трябва да се свърши. Това е началото.
Пътя
на подобряване на работата на надзора в България.
Гергана Михайлова, Дейли Капитал Уикли. Госпожо Крайванова, няколко въпроса към вас, ако позволите. Ще си позволя да ви припомня, че проверката в пенсионния сектор започна от едно писмо, което изпратиха няколко пенсионни фонда до европейските институции, в което те сигнализираха за проблеми в индустрията и нередни практики, сред които инвестиции в свързани лица. Във вашия доклад прочитаме в няколко кратки изречения, че подобни инвестиции не са били идентифицирани, но въпреки това в самото начало на пресконференцията вие казахте, че ще направите препоръки за законодателни промени, които да удостоверят по-лесно и по-надлежно подобни инвестиции в свързани лица. Бихте ли казала на първо място защо ще направите такива препоръки, дали е имало дружества и кои са те, за които имате съмнение, че заобикалят закона и го правят невидимо, имам предвид инвестирането в свързани лица, и ако може да бъдете малко по-конкретни, какви са точно препоръките, които ще направите за промени в законовата уредба?
Правилно споменахте, в началото започнах, като правих обзора за констатациите в сектор пенсионно осигуряване, че е необходимо да се промени законодателството. Защо в резюмето, което вие сте погледнали, се казва, че не са установени проблеми с свързани лица? Защото тази оценка е направена на база на текущото законодателство. Докладите и независимите проверяващи всъщност в отделна глава, в своя доклад, идентифицират точно този риск от несинхрон на българското законодателство към момента с международните стандарти за финансово отчитане. Тоест, оттам произтича необходимостта да се направят законови промени. Бързам да кажа, че и вие всички знаете, че Комисията за финансов надзор вече е инициирал такава промяна, и от това, което виждаме като препоръки от независимите проверяващи, считаме, че предложените промени обхващат в пълнота всички техни препоръки.
Други въпроси, колеги? Заповядайте.
От вестник банкер Александра Ангелова. Искам да ви попитам, понеже единствено за друга държава, доколкото аз знам, в която са проведени такива стрес тестове в застрахователния пазар, показа пак, че няма кой знае какви големи проблеми, но в резултат от тези планове за преструктуриране имаше фалирали дружества. Може ли да кажете в България кой ще ги фалира дружествата, ако се стигне до там? Всъщност, извинявайте, как се представили нашите дружества на фона на техните резултати?
Благодаря. Както сме изложили, застрахователите, които остават с непокрит капиталов дефицит, имат общ пазарен дял 1,49%. Тоест, виждате, че става въпрос за наистина много малки застрахователи, които се надяваме да се справят с предизвикателството да внесат допълнителен капитал. От тези 5-3 наистина сумите за тях са толкова ниски, че не очакваме да има каквито и да е затруднения. От другите два застрахователя писменно са ни уведомили, че започват предприемането на мерки, и вярваме и се надяваме това да може да се случи в срок. В случай, че не може да се случи в срок, което, пак казвам, надяваме се да няма такива варианти, всички рискове са покрити от обезпечителния фонд към гаранционния фонд по отношение на животозастраховането, и рисковете от общото застраховане, които са покрити до момента, касаят задължителните застраховки, гражданско отговорност и злополука, т.е. доброволните застраховки. Законодателството не предвижда да бъдат покривани от някаква компенсационна организация. Така, на въпроса конкретно кой ще покрие, ако разходите, ако се случи най-неблагоприятния вариант, това е обезпечителния фонд по отношение на тези два вида застраховки. Всички видове живото застраховане плюс гражданска отговорност. Бързам веднага да уточня, че няма застраховател, извършващ гражданска отговорност, който да е в групата за петте застрахователя, които трябва да изпълняват оздравителни планове.
Други въпроси, колеги?
Можете ли да кажете
Колко са пенсионните дружества, при които са открити проблеми? При застрахователите стана ясно от ПЕЦА, при пенсионните дружества колко са? И ако може да успокоите потребителите и клиентите, има ли някакви рискове за тях?
Както казах, проблемите не са от естество финансов недостиг, какъвто е случая при застрахователите. И в моето изложение в началото казах, че препоръката има системен характер, т.е. необходимостта от промяна в законодателството очевидно е валидна за всичките пенсионни фондове дружества.
Още въпроси или зачитам ли са изчерпани? Ами колеги, в такъв случай ви благодаря. Само да ви предупредя, че индивидуални изявления и лични интервюта след пресконференцията няма да има. Както виждате, напоследък се стремим по най-бързия начин да отговаряме на вашите въпроси. Днес сме създали организация още по-бързо да отговаряме, понеже предполагам, че освен писане и говорене, ви очаква и много четене. Ако имате някакви допълнителни въпроси, нашият имейл адрес на пресцентъра на уебсайта на комисията. Готови сме, очакваме вашите въпроси, да отговаряме по най-бързия начин.
Извинявайте, защо да няма като госпожа шефката, поне на... Аз не видях един конкретен отговор да дава на въпросите на колегите. Поне на двама, трима.
Изпратете ни ги на мейл и ще получите конкретен отговор, господин Диков.
След случая КТБ не ви ли е нахално поведението? Каква е гаранция, че второ КТБ няма да има под някаква форма?
Господин най-нормално Диков, ми се струва. Моля ви, няма да участвам на вашия сценарий.
Какъв е сценарий моя?
Колеги, всичко добро.
Не, моя, какъв е моят сценарий? Какъв е моят сценарий? Какъв е моят сценарий? Какъв е моят сценарий? Колко пъти да питам? Или поне се извинете. Нямам никакъв сценарий. Сценарий за конкретни и ясни отговори. Предостатъчно повод има за съмнение в цялата тая финансова сфера. Не мислите ли?
Вие слушахте пресконференция на Комисията за финансов надзор от 3 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.